Чаллыда яшәүче журналист Зөбәйр Мифтахов декабрь аенда Дәүләт Думасына узган сайлауда татарлар үз мәнфәгатьләрен чагылдырган проблемаларны күтәрә алмады дип саный. Алда торган президент сайлауын Зөбәйр әфәнде татарларга берләшеп үз сүзен әйтергә форсат булып тора ди. Аның белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Зөбәйр Мифтахов заманында җанҗаллы журналист дигән исем алган шәхес. Соңгы елларда аның язмалары матбугатта әллә ни күренмәсә дә, ул дөнья күләм, шул исәптән татарга кагылышлы сәясәт белән якыннан таныш. Интернет сәхифәләрендә дә үз фикерен даими белдереп тора. Зөбәйр Мифтахов соңгы елларда Чаллыда узган җыеннарда, сәяси чараларда катнашмый диярлек. Безнең белән булган әңгәмәдә ул демократик көчләр оештырган каршылык чараларында татарлар да мөмкин кадәр катнашырга тиеш. Бу көрәшнең бер ысулы дигән фикерләрен әйтте. Сүз башыбыз декабрь аенда Дәүләт Думасына депутатлар сайлау барышында булган алдашулар, хәрәмләшүләр хакында булды.
Алдашулар, хәрәмләшүләр алар тикшерүчеләрнең эше, әйбит. Аларны тапканнар икән, дөрестеген раслаганнар икән, димәк аларны дөрес дип танырга кирәк. Эш монда башкада, без ул сайлауларда ничек катнаштык үзебез. Татар халкы дип әйтәм инде. Татар халкы ул сайлауларда катнашмады дип әйтергә. Татарлар ныкы түгел, татарларга дошман һәм башкалар.
Юк, менә сез бу узган парламент сайлаулары хакында әйтәсез.
Әйе. Әйе. Узган парламент сайлауларында татарлар үзләренең фикерләрен белдерергә тиешләр иде. Алар әлбәттә үзләренең депутатларын турына-туры татар депутатын сайлау мөмкин түгел хәзерге вакытта. Ләкин шушы ситуациядан файдаланып, татар халкының фикерләрен белдерергә, татар халкының интересларын чагылдырырга кирәк иде. Моны алып барырга тиеш иде, әлбәттә, активистлар. Татар халкының активистлары татар милли хәрәкәте дип әйтәбез, әйме? Киң мәгънәдә. Бу эш бар булмады. Сайлаулардан соң гына нәрсәдер анда кузгатып алдылар, сөйләнеп алдылар. Узган сайлаулар үтте инде, хәзер менә яңа сайлаулар. Яңа сайлау, президент сайлаулар, әлбәттә, шул ук вакытта турыдан-туры татар халкының фикерен әйтеп булмый торгандыр. Анда президентлар шикле, дүрт кенә кандидат, ул кандидатларның берсе дә татар халкы дип сөйләми. Ләкин шул ук вакытта бу сайлаулар, һәр төрле сайлаулар кебек, безгә мөмкинлек бирә татар халкының интересларын өчен көрәшү мөмкинлеге бирә. Безгә мөмкинлек бирә үзебезнең фикерләрне әйтү. Менә шул яктан караганда теләсә нинди сайлаулар, хәтта аермачык анда Путин сайлана дип барсалар да, моңа актив катнашырга кирәк. Актив катнашып, сайлау кампаниясе барышында үз фикерләреңне әйтергә кирәк. Менә әйтик, партияләр, һәр кем үз сүзен сөйли. Аларга сорау бирәләр бит. Партияләргә сораулар бирәләр. Таләпләр куялар. Син кемне, нинди политика алып барачаксың киләчәктә, әгәр дә президент булсаң. Менә монда безнең мөһим татар халкының мөһим бер бурычы булып тора сораулар кую. Син президент булсаң, татар халкы өчен эшләячәксең. Яисә әйтик киңрәк, татар халкы өчен түгел, ә Россиядә милләтләрнең тигез булуы өчен, аларның имен яшәү өчен син нәрсә куясың? Менә бу мәсьәләгә тегеләр мәҗбүр булалар җавап бирергә. Әгәр дә Путин яклы бердәм Россия кандидаты икән, яисә шуларны яклаучы икән, ул әйтергә тиеш була, менә безнең программада шул бар, шул бар дип әйме. Әгәр дә ул коммунист икән, әйтергә тиеш була, без элекке яхшылыкларны кайтарабыз дип. Һәм шул ук вакытта аермачык менә ЛДПР кебек, Жириновский кебек партияләр, алар күчтеләр, аермачык үз йөзен күрсәттеләр. Без Россиядә Россия ул рус халкының иле булырга тиеш дип әйме. Менә монда татарлар актив протест белдерергә тиеш. То есть без андый партия белән килешмибез, бу безнең дошман партия дип пропаганда алып барырга тиеш. Шуңа күрә бу сайлауларны, бу сайлаулар бигрәк тә, алар безгә форсат бирә үз сүзебезне әйтер өчен. сүзләр бер юлыгына бәреп ягып булмый, бер нинди хәрәкәттәгә бер юлыгына буласкала килеп булмый. Урамга бөтен халык ташланып чыксаң да бер юлыгына бер нәрсәне алып булмый. Ул дистә еллар буена үз сүзеңне әйтә-әйтә килеп халыкның фикерен формалаштырырга кирәк. Менә бу яктан без татар халкы дип әйтик, үз халкыбызның фикерен формалаштырабыз. Шуның өчен бу сайлауларны файдаланабыз.
Менә инде Зөбәйр әфәнде сез урамнарга күтәрәп чыксалар, бик күпләп чыксаклар дигән сүзне әйттегез. Менә хәзер инде халыкның урамга чыгуы шушы президент сайлаулары алдыннан урамга чыгуларын менә сез хуплыйсызмы? Анда мәгънә, анда фикер күрәсезме?
Урамга чыгулар әлбәттә көрәшнең бер төре булып тора. Урамга чакыралар икән зур кешеләр, зур политик кешеләр. Әлбәттә чыгарга кирәк. Әйе. Үзе катнашырга кирәк. Чтобы монда халык күрсен. Бүтән халыклар, теге чыкмаган халыклар, кешеләр күрсен. Халыкның актив икәнен. Татар милли хәрәкәтенең әйтә киң мәгънәдә татар милли хәрәкәтенең актив икәнен күрсен. Монда чыгарга кирәк. Һәм шул вакытта күрсәтергә кирәк. Татарча лозунглар таләп итәргә кирәк. Анда плакатлар татарча язылсын. Татарча чыгышлар да ясасын, әзмәз булса да. Татар халкы вакиле икәнен чыгыш ясаучылар әйтергә тырышсын. Һәм шулай иттереп, менә бу, теге аны күбрәк руслар оештыра бит инде, менә бу протест хәрәкәтләрен. 4 февральдә булса да, менә монда татар халкының бурычы үзен күрсәтү. Ләкин бу бер бәләкәй генә ни булып тора. Көрәшнең бер бәләкәй генә алымы булып тора. Татар халкының бу митингларга чыгуы.
Митингларга инде кайберәүләр әйтә бит инде, шушы урыс шовинистлары оештырган митингларга чыгуның файдасы юк, татарларның анда катнашуы кирәк түгел дигән фикерләр дә әйтелә. Менә шушы инде сез әйтәсез, татарлар да чыгарга тиеш дип.
Урыс шовинистлары гына оештырмый беренчедән. Аны оештыра урысларның һәм башка халыкларның демократик кешеләре. Демократик, то есть үз сүзеңне әйтергә мөмкин булсын өчен көрәшүчеләр әйтә, буны оештыра. Һәм шуңа күрә монда чыгарга кирәк, катнашырга тырышырга кирәк, мөмкин булганча. Катнаштырмыйлар икән, ансы икенче мәсьәлә, ләкин катнаштыралар дип уйлыйм. Катнаштыралар, ул хәтле теге бөтенесен кара буялга буярга кирәкми, катнаштыралар.
Зөбәйр Мептахов, Чаллы татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең президент сайлауында Путин намзатына байкот игълан итүгә мөнәсәбәтен дә әйтте. Байкот сүзе артында нинди гамәлләр торуы әлегә аңлашылып бетми, диде ул.
Чаллы журналисты Зөбәйр Мифтахов белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.